Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk fortegn. Vi er taget til Odense for at dække Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018, som løber af staben i de her dage. Her har vi fået muligheden for at deltage i en masse forskellige foredrag, symposier og workshops. Dagens episode er den tredje og dermed sidste udsendelse her fra Fagkongressen. Vi vil i Fysiocast gerne sige tak til alle dem, som har deltaget i de her udsendelser fra Fagkongressen. Vi vil også gerne sige tak for denne gang til alle de deltagere, som kommer og hilser på os i Odense. Det er altid en fornøjelse at møde jer. I denne episode har vi interviewet Michael Ratliff omkring behandling af forreste knæsmerter hos sportsaktive børn og unge. Dernæst kan du høre Rasmus få en snak med Kieran O'Sullivan om patienter med længerevarende rygsmerter. Vi fik også en snak med Henrik Riel omkring teknologiunderstøttet træning. Og en snak med Rasmus Husted omkring hans oplæg En hård øvelse til patienter med knæartrose. Er det nok? Spørgsmålstegn. Til sidst kan du høre Lene Nybo fortælle om PTSD.
Hej, jeg hedder Mathias, og jeg er fysioterapeut og vært på Fysiocast. I dag til fagkongressen har vi fået mulighed for at snakke med Michael Ratliff i forbindelse med hans oplæg om behandling af børn og unge med knæsmerter efter en belastningsbaseret algoritme. Så til at starte med, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Michael, og tak fordi du vil være med, og vil du ikke introducere dig selv?
Tak skal du have, Mathias. Så jeg hedder Michael, jeg er fysioterapeut, og så er jeg seniorforsker og lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, og arbejder på Aalborg Universitet også, og i fysioterapien på Aalborg Universitetshospital. Og mit store interesseområde, det er specielt smerter fra muskler og led hos børn og unge. Og specielt det her, hvad kan vi gøre for at hjælpe de børn, unge og forældrene til selv at tage vare på de her smerter. Så det er primært mit forskningsområde.
For at komme lidt ind på det område der, så kunne jeg godt tænke mig at bede dig prøve at starte med at definere den her gruppe, som du blandt andet skal holde en snak om i dag, altså børn og unge med knæsmerter.
Så hvis man tager børn og unge sådan generelt, så ved vi fra vores tidligere forskning, at knæsmerter, det er noget, der er hyppigt. Og ud fra de undersøgelser, vi har lavet, så kan vi se, at specielt patellofemorale smerter er en af de hyppigste typer af de her knæsmerter hos de unge. Vi lavede 2 studier nu, som indikerer, at omkring 6-7% af de unge, som lider af de her patellofemorale smerter, forreste knæsmerter. En gang der kaldte man det også kontromalasi patella, fordi man troede, det havde noget at gøre med blød brusk. Men principielt, så det vi taler om her, det er den her gruppe. I kender dem sikkert. Det er de meget sportsaktive, som kommer med de her diffuse smerter foran på knæet. De oplever dem, når de løber, når de hopper, når de går på trapper. Det er ikke patellatendinopati, altså springerknæet, og det er også, når I har ekskluderet alle de her traumatiske meniskskader og korsbånd. Det er de her diffuse smerter, som har et snigende onset, hvor man ekskluderer alle de kendte patologier. Og så står man tilbage med den her store gruppe af unge, som har de her diffuse smerter foran på knæet. Det er den her gruppe, som vi taler om i dag, og det er også den gruppe, som vi har lavet det her studie på, som vi kommer til at tale mere om i dag.
Så lige for at forstå det rigtigt, så det er lidt den diagnose eller patientgruppe, der er tilbage, når man har været igennem alle sine undersøgelser, og man ikke har en mere specifik, måske vævspatologisk diagnose. Betyder det også, at udredningsprocessen måske er lidt langvej for de her patienter, eller kan man godt stille diagnosen allerede ved første møde med patienterne?
Så den hurtige take-home, det er her, at man sagtens kan gøre det via en klinisk undersøgelse. Der er dog mange af de her unge, som bliver set for eksempel i almen praksis eller andre steder, og når man ikke har de der klassiske tegn på en, du kalder det en vævspecifik patologi, når man ikke har det, så er der rigtig mange af dem, som desværre bliver sendt til billedscanning, hvor de for eksempel får taget en MR-scanning eller røntgen med lidt ventetid, og så kommer det altid tilbage som insabnormt. Det her, det er en man kan sammenligne det lidt med uspecifikke lænderygsmerter, som bare sidder i knæet. Sådan en diffus smerterepræsentation, der er associeret med belastninger i det patellofemorale led.
Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, I har fundet ud af med jeres studie og den her belastningsalgoritme, som I har udviklet til den her patientgruppe?
Jo, det er jo næsten lige før, man skal have den historiske del også. Og det er jo, at som fysioterapeut og som interesseret i træning, så har jeg hele tiden haft den her stærke bias på, at træning, det er the key ingredient in curing all musculoskeletal pain. Det har jeg haft sådan en naiv tro på. Så det, jeg gjorde under min PhD for en del år siden, det var at kigge på effekten af en simpel patientuddannelse, sammenlignet med patientuddannelse, men kombineret med træning. Og der tænkte jeg, den gruppe, som får træning i tillid til patientuddannelse, det bliver et sikkert hit. Vi gjorde en masse for at optimere compliance og lavede et godt træningsprogram, der både relaterede sig til knæ og hofte, og det havde vist sig at være effektivt til voksne med patellofemorale smerter. Og de slående resultater var, at det var lidt bedre at få den her store træningspakke. Og her der snakker vi altså om superviseret træning 3 gange om ugen, og hjemmeøvelser også, sammenlignet bare lige med 30 minutters uddannelse med en patient eller med en fysioterapeut i, hvordan man kan håndtere sine egne smerter. Og det var en lille smule bedre at få den her store pakke, men det kostede mere tid. Det var en langt dyrere intervention. Det var sådan, at normalt, når man kigger på de her randomiserede studier, så er en måde, man kan opgøre effekten af, det er number needed to treat. Hvor mange skal have den nye store pakke for at få en mere, som vurderer sig selv som helbredt. Kort sagt. Og her der havde vi et number needed to treat på 11. Det vil sige, at vi skulle have 11, der skulle have den store, dyre pakke, for at vi fik en mere, som vurderede sig selv som helbredt, sammenlignet med den her billige egenhåndteringsstrategi. Så blev jeg udfordret i forhold til, at måske var det egentlig ikke så effektivt, som jeg havde troet. En af de ting, vi så i det her studie også, det var, at de råd, der blev givet i patientuddannelsesdelen, det var, skru lige en lille smule ned for jeres sportsdeltagelse i en periode, og så bygge langsomt op igen. Det giver god mening, klinisk mening, fordi det her er en overbelastningsskade, så vil man gerne have, at, fordi det er nemlig de her unge mennesker, som dyrker sport 5 gange om ugen i gennemsnit, faktisk dem, vi havde med. Men det, vi kunne se, det var, at de tog sgu ikke imod vores råd om at skrue ned i en kortere periode. Det var der nogen, der gjorde, men det var langt under halvdelen. Det, som var super spændende, det var, dem, som så fortsatte med at være meget, meget aktive og ikke skrue ned for deres belastning, det var dem, der også klarede sig dårligst i løbet af de her 12 og 24 måneder, vi egentlig fulgte dem. Så den her høje sportsdeltagelse, og hvis man fortsætter med at puste til ilden, så ser det ud til at være associeret til en dårligere prognose. Og det indikerer jo måske det mere belastningsmønstret, som vi egentlig skal kigge på. Så vores nye studie her, som vi kommer til at tale om, der handlede det ikke så meget om de her superviserede øvelser ved en fysioterapeut. Det handlede egentlig om at give de unge og deres forældre nogle redskaber til at styre den her træningsbelastning. Nogle simple, konkrete redskaber, som de kunne implementere i deres hverdag for at håndtere deres egne knæsmerter.
Så hvordan kan det være, at I valgte patientuddannelse som et centralt element af de første interventioner, I lavede?
Så dengang vi startede for de her 6-7 år siden med de her forreste knæsmerter hos unge, der hvis man gik ind på sundhed.dk og kiggede på, hvad er anbefalingen til de her unge mennesker med forreste knæsmerter, så stod der bare, at råd og vejledning, og det var selvlimiterende. Det var principielt det, der stod under det. Så det var ligesom standardbehandlingen dengang, fordi der eksisterede ikke nogen som helst studier, der undersøgte effekten af træning. Så det var faktisk min indgangsvinkel til at sige, det skulle være vores komparator dengang, fordi det var det, som blev anbefalet i almen praksis på sundhed.dk. Bare at give dem nogle gode råd og vejledning, fordi det er jo en selvlimiterende tilstand. Forreste knæsmerter hos unge, det er jo ikke noget, som fortsætter. Det er ikke noget, som har impact på dem, når de bliver voksne eller senere hen i livet. Det var ligesom den...
Har I fundet ud af, om det har det?
Vi har lige i vores gruppe lavet en... så alle de her unge, vi har... så vi har fulgt dem i 5 år nu. En stor gruppe af 504 unge, hvor ca. 150 af dem har havde patellofemoral smerter, og de 350 havde andre ting. Dem har vi lige lavet en 5-års opfølging om, som forhåbentlig snart bliver publiceret. Og det viser sig, at cirka 1 ud af 2, de fortsætter med at have ondt i knæet selv efter 5 år. 1 ud af 7, der går de ind og fortæller os, det havde faktisk påvirkning, indflydelse på mit valg af uddannelse og job. Et godt eksempel, det er en yngre pige, lad os kalde hende Mette. Hun ville rigtig gerne ind til militæret. Det var hendes store ønske. Hun blev nødt til at stoppe igen efter 3 uger. Der var en anden ung gut, han ville gerne være tømrer. Efter praktikperioden, når han kom ud og skulle begynde at klatre på stiger op og ned. Det kunne han ikke. Han var nødt til at vælge et andet job. Han endte så med at blive fysioterapeut, meget apropos. Men det for at illustrere, at det har faktisk en stor konsekvens for dem også senere, at de fortsætter med at have smerter. Det har betydning for deres knæfunktion, det har betydning for deres sportsdeltagelse. Der er så mange, som enten stopper eller reducerer deres aktivitetsniveau, de bliver mere stillesiddende på længere sigt.
Ja. Ja, det er lidt interessant, synes jeg i hvert fald. Jeg synes også, der var en præsentation på sportskongressen her i februar. Jeg tror, det var samme session, hvor du også havde et oplæg, hvor der var en jeg tror det var en australier, der også holdt et oplæg omkring, at de havde fulgt nogle unge, og fulgt dem og så, at de blev bare mere inaktive og nærmest udviklede nogle risikofaktorer for senere knæartroser også, altså den kohorte der. Fordi de havde haft en traumatisk knæskade som unge, ikke? Så det bare påvirker dem fremadrettet. Det er sådan lidt skræmmende tanke egentlig.
Lige præcis, men jeg synes også, hvis vi skal tage det positive spin på det her, og koble det til vores nye data, så har jeg været meget negativ i vores gamle træningsstudie. Men den her nye belastningsalgoritme, den ser ud til at være meget mere effektiv end de andre studier, vi har lavet. Så nu synes jeg lige pludselig, vi har faktisk et godt bud på, hvad vi kan gøre ved de her unge mennesker, for at lære dem at tage vare på deres egen knæsmerter, få dem til at blive bedre, så vi undgår den her dårlige langtidsprognose, som vi lige sidder og snakker om. Så the upside er jo, at vi rent faktisk kan gøre noget. Vi skal bare have det ud og få det i brug ude i klinikken.
Og for at provokere lidt, den her nye tilgang, er det ikke lidt back to basic?
Jo, det er fuldstændig back to basics. Det er, hvad jeg vil betragte en fysioterapeutisk kerneydelse, og lære patienter til vare på deres egen smerte og give dem nogle konkrete redskaber. Det her, det er bare utroligt nok første gang, at man har prøvet at implementere det i forskningskontekst til de her unge mennesker. Men det, som jeg tror adskiller sig fra back to basics-delen, det er nogle af de støtteredskaber, som vi udviklede netop for at få dem til at tage vare på egen knæsmerter, for at give dem den her egenhåndteringsstrategi og gøre det nemt for dem at gøre det. Blandt andet noget som aktivitetsstigen, som vi introducerede, hvor vi ligesom gav dem nogle redskaber til, hvordan de langsomt kunne vende tilbage til sport, baseret på deres egen vurdering af knæledes symptomer. Og det er noget det, vi også kommer til at tale om i dag, den her aktivitetsstige. Den kan vi lægge ud sammen med podcasten måske. Og så har jeg også en nyt blogpost, vi lige lavede til British Journal of Sports Medicine, som lige er kommet ud også, hvor vi viser, hvordan man kan bruge den her aktivitetsstige i sin klinik, og hvad det er for nogle strategier, man kan bruge, når man sidder med forældre og de unge.
Fedt, at I gør så meget for at få det implementeret. Det skal vi i hvert fald sørge for at få videre. Kan du prøve at gå lidt mere i detaljen omkring den her simple kernefysioterapeutiske intervention, som I har udviklet?
Det kan du tro. Så det, jeg talte om tidligere, det var, at det handler om at få dem til at tage vare på deres egen smerte, og den adfærd, som vi gerne vil influere, det er deres sportsdeltagelse. Så det, vi gjorde i det her projekt, det var, at vi havde den her store gruppe meget, meget aktive unge, som de jo typisk er, og så havde vi tre blokke af 4 ugers varighed. I den første blok, der prøvede vi faktisk at trække dem ud af sporten. Det kan man argumentere, om det er det rigtige at gøre. Ideen var at trække dem ud af sporten, men stadigvæk holde dem en lille smule aktive og lave nogle isometriske kontraktioner, lave nogle broøvelser for at bevare noget af styrken, mens vi trak dem ud af sporten, simpelthen for at få belastningen taget væk fra de her unge mennesker. Så i blok nummer 2, så introducerede vi så den her aktivitetsstige, som gav dem et konkret redskab til, hvordan de kunne progrediere deres aktivitet stille og roligt baseret på en vurdering af deres egen knæsymptomer. Så introducerede vi også et par simple øvelser, men de her øvelser, det er lige så meget for at give dem fornemmelsen af, at jeg kan bruge mit knæ, ikke fordi at styrketræningsøvelsen skal øge deres styrke osv., det er jo ikke det, der var formålet, det var at vise dem, at de rent faktisk kunne bruge knæet, og de kunne lave nogle ting uden at få ondt. Og i den tredje blok, der arbejdede de så videre med aktivitetsstigen, og vi introducerede den her return to sport. Når de var kommet til trin nummer 6 i den her aktivitetsstige, så kunne de så vende tilbage til opvarmningen i deres sport, og lade sig 15 minutter til hver eneste uge. Så vi gik simpelthen fra lav belastning, og så hjalp dem til langsomt, men sikkert, at øge deres belastning, indtil de var tilbage til sport, fordi det var deres store ønske for mange af de her, det var at vende tilbage til deres sport, bare uden knæsmerter.
Hvor meget ser de fysioterapeuten i sådan et forløb?
Så i det her projekt, som jo var et forskningsprojekt, hvor vi også havde interesse i at indsamle en masse data på dem, der var der 3 besøg. Jeg vil tro, at man kan også gøre det med 2 forsøg, men der er også nogle unge, som skal holdes endnu mere i hånden, hvis nu man tænker det ud i den virkelige verden. Vi kender det godt, dem som har svært ved at fange den, og der kan være, at forældrene ikke giver den opbakning, som der er behov for. Men pointen er, at man kan gøre det på relativt få besøg. Hvis jeg tænker tilbage til det gamle studie, vi lavede med 12 ugers superviseret træning, gange 3-36 besøg osv., eller holdtræninger. Her der har vi 3 besøg, og så ender vi med at få så meget bedre resultater på smerte og funktion osv., end vi har fået i alle vores tidligere studier. Så vi faktisk vil lave sådan en sundhedsøkonomisk analyse også, som kommer til at vise, at det er en simplere intervention, de unge kan bedre lide den, de er mere tilfredse med den, den er billigere, den har en bedre klinisk effekt, den er meget kosteffektiv, den her nye tilgang.
Er det alle unge med de her forreste knæsmerter, som man bør afprøve den her behandlingstilgang med?
Det er et godt spørgsmål. Det ville jo være fedt i klinikken, hvis vi havde tre simple spørgsmål, man kunne stille den unge patient foran os, måske et spørgsmål til forældrene også, og så vidste vi, om de skulle i den her belastningsalgoritme, eller de skulle i en eller anden form for behandling. Jeg vil sige, med de succes, vi cirka 85% havde succes med behandlingen efter 3 måneder allerede, baseret på, at det var 85%, så vil sige, så er god sandsynlighed for, at den patient foran dig også får gavn af det her. Til sammenligning, så var det jo kun ca. 30% succes, vi havde i vores gamle randomiserede studie, så det er mere end dobbelt så godt, hvis man skal prøve at bruge nogle simple termer på det. Så jeg vil sige, det her det er sgu et godt sted at starte. Prøv det. Se, hvordan det virker. Og hvis ikke de har den ønskede effekt, så kan man begynde at lave, hvad kan man sige, lægge ekstra lag af kompleksitet over på det, superviserede øvelser, eller såler, eller tapning, eller hvad det ellers kunne være. Jeg vil sige, det vil være et godt, ligesom en basispakke at starte med. Hvis ikke man har den effekt, som man ønsker, så kan man så derefter begynde at lægge ekstra lag af kompleksitet i sin behandling på. Men jeg vil starte her.
Nu nævner du nogle andre tiltag og kompleksitet. Er der nogle sådan, også nyere forskningsresultater på andre behandlingstiltag end lige jeres basic?
Som du tænker, der kunne være relevant at implementere til den her?
Ja, og hvor man har set, at der også er tilfredsstillende effekt af det.
Så egentlig, vi har lige været til, eller det var så sidste sommer, hvor vi mødes alle, som interesserer sig for knæsmerter, så mødes med så forskellige steder i verden og diskuterer alt relateret til det. Og noget af det, som har været meget hypet, hvor man har haft en stor forventning til, det er sådan running retraining, hvor man skal lære patienterne at bevæge sig anderledes, fordi det er jo den måde, man bevæger sig, der er årsagen til dine smerter, har ligesom rationalet været. Og hvis så ændrer de her faktorer, ved den måde, du ændrer dit løb på, så vil det så blive bedre. Det var en af de ting, som jeg også tænkte, det kunne godt være, at det havde sin plads hos de her unge, også, som er meget sportsaktive. Men baseret på det nye randomiserede studie af Jean-François Escoulier, publiceret i British Journal of Sports Medicine for et halvt års tid siden, det indikerer, at sammenlignet med de her gode råd om at reducere sin træningsmængde og langsomt bygge op igen, så ser det ikke rigtig ud til at give noget yderligere faktisk. Til de unge, der vil jeg sige, sådan hvis jeg skal trække klinisk ekspertise ind i det, sådan noget som såler også, en gang imellem er nogen, der har sagt, det har været rigtig, rigtig godt, patella tape, nogle af de her mere passive ting, fordi der er nogle unge, som har rigtig, rigtig svært ved f.eks. at lave øvelser af forskellige årsager, så kunne man godt tænke på de her mere passive modaliteter, men jeg vil fokusere meget på hele patientuddannelsesdelen for at lære dem at tage vare på deres knæsmerter, fordi vi ved jo også godt, at de her muskoskeletale smerter, den største risiko for at få det, det er, hvis du har haft det før. Så vores idé er også, hvis vi kan lære dig tidligt, mens du er ung, at tage vare på dine egne muskelskeletsmerter, du har ligesom et bibliotek af gode ting, du kan gøre, så forhåbentlig, hvis du får det igen efter et år eller efter 2 år, så tænker du tilbage, nå ja, det var sådan her, jeg gjorde sidste gang. Der er faktisk ikke nogen grund til at gå til min egen praktiserende læge eller fysioterapeut. Jeg kan godt tage vare på det her selv. Og det tror jeg egentlig, de gevinster, der er ved at fokusere på det her, deres egen håndtering og lære dem at håndtere deres egne smerter.
Og lige for at prøve at opsummere lidt og afrunde her, hvordan skal man gøre, hvis man gerne vil prøve at implementere det her i praksis?
Så ind på Physiocasts hjemmeside, hvor vi kommer til at lægge folderen ud. Vi udvikler en folder til forældrene og de unge, for ligesom at vise den her og bære de unge igennem interventionen. Ind og hent den. Læs den, og så næste gang I ser en unge med knæsmerter, så prøv at bruge det og informere dem og se, om det her det kan være vejen frem med de her unge med aktivitetsrelaterede knæsmerter. Lige for at runde den af, du sagde tidligere, er der nogen, som det måske ikke virker så godt på. Det, jeg taler om her, det er de meget sportsaktive unge med forreste knæsmerter, og det er langt, langt de hyppigste. Der er nogle enkelt, som slet ikke dyrker sport, som også får de her typer knæsmerter. Der kunne jeg godt forestille mig, at den her belastningsalgoritme måske ikke helt har den samme effekt, eller skal implementeres på helt den samme måde. Og når I læser folderen ud, så skal I ikke tænke på det som en standardpakke. I skal trække på jeres kliniske ekspertise, og så tænke på, hvordan får I den her grundpakke passet til patienten foran jer i forhold til patientens præferencer og jeres tidligere kliniske ekspertise, fordi det, vi har lavet, det skal ikke ses som sådan en kogebog, sådan skal man gøre hos alle patienter. Den skal tilrettes i forhold til, hvem det er, der står over for jer.
Tak for det, Michael. Jeg tror, vi afslutter her. Jeg synes, det var en god måde at afslutte på. Så hvor kan folk finde lidt mere information om dig og forskningsenheden og hvad I har gang i?
Fang os på vores Facebook-side, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg. Eller så stalk mig på Twitter og ResearchGate. Og send mig endelig en mail, hvis I gerne vil læse nogle af vores artikler, eller har spørgsmål, kommentarer eller andet.
Tak, og tak fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Hej, jeg hedder Laura. Du lytter til Fysiocast.
So, thank you, Kieran, for joining us.
Thanks very much for having me.
So, today you talked about low back pain, mostly persistent low back pain. Where do you see the treatments of patients with low back pain as it is now? And what do you think needs to change if you think something needs to change from a physio point of view?
So, I guess one of the things I spoke about today is the fact that lots of the trials of back pain and other persistent conditions, MSK conditions, it can seem a little bleak and depressing because it doesn't look like what we've traditionally been doing makes a big difference. But that's not just a physio thing. A lot of the more expensive and more invasive procedures, surgery, injections, the same criticisms apply to them. What we can probably say with some confidence is that the exercise aspect of what physios do is key to recovery in a lot of conditions. And so over the next 10, 20, 30 years, it's likely that exercise is going to be one of the most important things people use to manage persistent pain, and physios are still in a pretty good position to deliver that.
Yeah.
A lot of the things I discussed today then, though, were around how we explain the purpose of exercise and the message that goes with that. So, for example, we could have somebody who has back pain and has problems bending forward in the clinic, and we can use lots of different exercises, stretching and strengthening, obviously, to help that. And what I wanted us to try and think about is, can we give exercises that make the person feel like they have more control of their pain, but also reduce the sense of vulnerability and the sense that their body is badly damaged? So, for example, we can often put labels on patients that they are fear-avoidant or catastrophizing, as if this is something the patient dreamt up themselves. But if I think about my own practice, I can think of situations where I led to patients becoming more fearful and more catastrophic, because I myself didn't understand back pain and was worried that if something hurts, something seriously must be wrong with their spine.
Yeah.
So what we probably want to try and get to is a position where we can, again, use some of the existing skills we have in terms of exercise prescription, but also help people to realize that exercise is a way to normalize the loads on their back, and that their back is not such a vulnerable and weak structure, that we can make it strong. So same as if you sprain an ankle, part of that recovery is going back to running and doing more load on it, doing balance and proprioception and strength work. And the same for our back. The solution isn't to avoid bending and lifting, but to actually gradually, as you know, as the body is able, get back to more bending, more lifting, and more conditioning of it. But
yeah,
for us to be able to confidently push patients to run, jump, roll, twist, and bend and lift, we've got to trust that that's safe ourselves. And I'm not sure, as a society, not just physios, as a society, we have that view of back pain.
Yeah. So you also mentioned that strength training on its own as an intervention wasn't any better than many of the other treatments that are out there. So it's more integrating with, yeah, graded exposure and, yeah.
Yeah, so like if we look at, I contrasted it with the evidence for strength training and hamstring injury. So lots of Danish groups have led the way in terms of the use of exercises like Nordic hamstring exercises to treat hamstring injury. And that's been great work, and it's really based on a good understanding of the mechanisms of hamstring injury and the deficits that are there. However, back pain is mostly not an injury, especially when it's persistent. And so trying to view the effects of exercise as being about strengthening tissues alone probably isn't very helpful. Yeah. Exercise, when it helps, is probably a lot to do with reducing fears and anxieties and so on. So even if we think of something that's very strength and conditioning based, like a deadlift, of course when you do deadlifts, you strengthen your legs and your back quite a bit.
Yeah.
But it's also very hard to think of your back being kind of very badly damaged and weak if you can deadlift 100 kilos.
Yeah.
So it's even exercise, when we load the body, it has a big psychological component. And when I think about my own practice again, a lot of my advice and instructions around exercise were often with caveats. So it would be, well, do this exercise, but only in a certain way. So go running, but not on the road.
Yeah.
Go swimming, but not the breaststroke. Lift, but never lift and bend and twist. And again, that's not normal behavior. So as well, as much as we want people to exercise in the gym and get strong, a big part of normality is being able to roll in bed, play with the kids, garden, golf, and do other normal activities without thinking about your back.
Yeah.
So when people are without pain sit down, they don't think about their back.
Yeah.
People without pain swing a golf club, they don't think about their back. And we've got to try and get people to, not in a disparaging way, but try to focus less on their back and focus more on the activities they do.
Yeah, so empowering patients.
Yeah. And some people will get that very quickly. So you've got some people where they're just a bit stuck, they're a bit sore, and they just don't know how to bend comfortably or twist comfortably. That's a pretty straightforward process. And I don't think we should be over-treating those people. But then you have people where it's a bit more complicated, where they've got more comorbid health conditions, be it from fatigue or depression or obesity or, you know, bad work situation, family stresses at home. And we'll probably still do the stuff we're good at in terms of exercise, maybe some manual therapy and other things, but trying to understand that they might need a bit more support and they might need a greater emphasis on the safety of exercise and the integrity of their body as well.
Yeah. So is your approach different when you have people who are active in sports compared to the general population?
Yeah, so we were having a discussion about this recently. So basically exercise and activity will always be part of what we do. The recent Lancet series, which was very successful and received a lot of attention, one of the big messages there was, you know, being active and using exercise. And I saw a few people on social media saying, well, how does this apply to athletes? They're already active, so you can't take a runner and tell them to be active. That doesn't seem to make any sense. And so we're after writing a piece recently around that message of, well, even in athletes, the message of being active is important, because even if you've got, say, a footballer who is very active, when they get back pain, they can often start to avoid certain activities to try and protect it, or they'll start becoming this chronic rehabber where they'll play the matches and do light training, but they stop loading their body.
Yeah.
So taking the philosophy of people like Tim Gabbett from a sports science background, if we want to try and have people, athletes, performing well and being pain-free, we've got to keep them active. So getting that message across to them that if you're active, even if you're active, unless the activity itself significantly increases your pain, you should probably keep going with it.
Yeah.
So if we've got athletes, and we'd see a lot of young boys, for example, in Aspetar who are, you know, in the local high school and get some back pain, unless you've got a very good reason where you cannot do any activity without them getting back pain, we would get them to keep going, rather than the old-fashioned approach of wrapping them up in cotton wool and detraining. Because if you go down that road, first of all, you've got the back pain, which is, you know, going to take its course maybe, but also now you've increased the risk of hamstring injury, groin strain, and tendinopathy, and so on, because you've decreased their training load.
Yeah, so you take a slower pace, but still continue and just see what time
frames. Yeah. So for example, even if it was an athlete or a non-athlete, we'd never force people to do things that are painful. We might try and find a way that didn't hurt. So look at how they got some strategies of bracing or guarding that are not helping. And then if they were saying, really, I still can't run comfortably, well, that's fine. But we'll try and find an activity. And if that's bike intervals or on a watt bike or something to maintain their aerobic capacity, their leg strength, well, then that's fine. But try and be flexible. And again, even if I replace that, so let's say I've stopped you running, doing as much, but I'm doing more work on the bike or the pool or some more squats and lunges, I just want to make sure that you haven't interpreted that as running is a bad thing or a dangerous thing, or your coach is an inconsiderate guy to make you do that. Understanding that we're just avoiding this in the short term because your back's a bit sensitive and we don't want to be mean to it. But we're not going to, your back is sore but not badly damaged, and here's some stuff to keep you fit and strong so that when you go back into training, which is always going to happen, you're not going to be so far behind the rest of the guys in terms of performance and fitness.
Yeah. So you also mentioned that you get people to tell their stories.
Hmm.
You don't just educate them, tell them injury, pain doesn't equal an injury.
And yeah, so this is, I suppose, one of the mistakes I've made myself before is, you know, as we understood the science of pain, led by, you know, some of the great work done by Lorimer Moseley and David Butler and so on, there is probably a rush, especially if you're in a situation where you've only 20 or 30 minutes with a patient, to cut to the chase. Because, again, you probably, as the expert, understand pain a little bit better maybe than some of the people who are presenting with pain. And to try and help them quicker, I've made the mistake where I tell them what I know before they've had a chance to express it. Yeah. And Bob Pike has that saying that people don't argue with their own data. So often it can be easier for a patient to reject the idea that sleep or stress or mood is important in their pain if it doesn't come from them. So, and this is where I suppose the organization of our health system is important. It's easier for me to say this because I can structure my appointments where I work now and previously in Limerick, where I can give people an hour and a half for their first appointment. And that allows them to tell a lot. And it's a recurring theme that people will say, you know, I've never told anybody all that before. I've told it in bits and pieces to the GP and the physio and the chiropractor. And I think we should use long appointments for the first slot. And if that's not possible, we should probably consider the first two appointments as mostly subjective history and storytelling.
Yeah.
Because first of all, it's important to get to know the person's pain. But secondly, it's a huge driver of a personal rapport and relationship with the patient.
Yeah.
And while we can be very quick to kind of judge patients for being non-compliant and not adhering and so on to rehab programs, if they feel we're on their side and we're truly interested in them, we've probably got a better chance of keeping them on that journey.
Yeah. So also another thing you mentioned, you compared low back pain with being stressed or being sad, and that we shouldn't try to prevent low back pain. But can you elaborate?
So because I this is one of the things where I felt even the recent Lancet series, I had some hesitations around it, because again, it's a very well-intentioned thing. The whole disease prevention, health promotion angle, you know, there are lots of conditions we would like to prevent, but most of that would be the fatal ones and the infectious diseases and so on that have a big link with mortality. But I would say that back pain is acute back pain, which is often what we talk about preventing. Acute back pain is a perfectly normal thing. Everybody gets it. It's not pleasant, but it is, in my view, and in the view of people like Norton Hadler, perfectly normal to get for a few days a bit tired, a bit sad, a bit of a sick tummy. And we should only consider it a serious thing or something that needs to be prevented when it becomes long-lasting or recurrent or persistent.
Yeah.
So, for example, if you could tell me that I'm 41 now, so if you could tell me in the next 30 years that I'll get back pain 5 times, I'm fine with that. And if I get knee pain 5 times, so be it. As long as I'd like that each one of those episodes lasted 2 or 3 days. Because I wouldn't consider that a catastrophe. I wouldn't say then my prevention of back pain has been a failure. Whereas if you could tell me, back pain will never keep me out of sport and activity for more than 3 or 4 days or a week, I'd say, yeah, that's fine. That's much more important and relevant. So when we think about, and that's, I think, something we can take to the clinic, there is a risk that if I treat a patient with back pain, and I treat them and they get better, maybe not because of my treatment, but, you know, over that 2 to 3 week or 5 to 6 week period, the patient's pain has got better. There's a risk that if they get back pain again in a year's time, they will think the original treatment was a failure, or now they must escalate to something else because, you know, the physio clearly didn't work. And instead, we should probably get patients and the community to think of back pain being things like, you know, asthma and diabetes. These are just things you monitor and you manage, and you might get little flare-ups and exacerbations. And we don't want to say it's definite that you're going to get these exacerbations, but that you might get them. And if you get them, we'll go back to what helped the last time, and we'll just check, are you keeping fit? Are you training? Are you sleeping? Are you at a healthy weight? And just by monitoring these things on an ongoing basis, we can keep you healthy. Because if people start viewing acute back pain or a second episode of acute back pain as now it's getting serious, I better go for the surgery quick, or I better go for more advanced care, then we've got a real risk of overtreatment.
So, just here on the last note, what do you think that clinicians should take away from this? Do you have any like small advice?
I suppose if I had thinking about all the mistakes I have made and which I continue to make, I suppose some of the best learning experience I've had has been from watching expert clinicians like Peter O'Sullivan and so on with patients and looking at what it is about expert clinicians that is very good. And I would have thought originally, you know, when I trained, I would have thought, well, they must have very good manual skills. And believe me, these people do, but that's not what makes them different. Or their excess prescription is very good, but that's not really what makes them different either. I would say when I think of the things that I've observed in expert clinicians, and I think that I'm getting better at myself, is to be good at listening to patients, really, really listening, and then at the end of your treatment, checking to see what they listened to and what they heard. Because if I can really understand what they've, you know, said, and I can relate to where they're at, I might be able to structure their story and explain their pain to them in a way that makes sense to them, so that then when they go talk to their husband or wife or co-workers, that they can view it in a way that acknowledges my pain is real and it might be distressing, but that it's not a catastrophe automatically and that there might be some hope. So listening, explaining that to them well, and I suppose broadly having a more positive view of the body, that the body, yes, things can go wrong and things can get sore and sometimes terrible things happen, but the body, including the spine, is not that vulnerable and it's not that different to any other part of your body, like your knee and your hip. And so that whole idea of protecting it by avoiding is probably not a good philosophy for spinal pain or probably for life.
Any good resources?
So lots of great resources out there. Like, again, a bit like yourselves, thankfully nowadays people can get a lot of CPD and a lot of insights with people from podcasts and blogs. And I would suggest, again, you know, there's a lot of great people who have videos out on YouTube and so on. Yeah. We ourselves have a small website called pained.com, and there's a, and there's, again, plenty of others. And on pained.com, it's not a, we don't have a huge volume of material up there, but what we do have that's probably different is we have patient stories. So we have patients who have been through rehabilitation, and we have them talking about their pain, and that can sometimes be useful to send patients to, so that they might be better able to relate to somebody who's been through that. So maybe people would be interested in checking that out.
Yeah. Thank you so much for joining us.
Thank you very much for having me.
Hej, jeg hedder Camilla, og du lytter til Physiocast.
Jeg hedder Mathias, jeg er fysioterapeut og vært på Physiocast. I dag til fagkongressen, der har vi fået mulighed for at snakke med Henrik Riel, om angående hans snak, der hedder teknologiunderstøttet genoptræning til muskuloskeletale smerter, elastikker og iPads. Så til at starte med, så vil jeg gerne sige tak til Henrik, fordi du gider være med til vores lille podcast her. Og vil du ikke introducere dig selv?
Jo, det vil jeg gerne. Som sagt, som du fortæller, så er Henrik Riel fysioterapeut og er PhD-studerende og arbejder hos forskningsenheden for almen praksis i Aalborg.
Kan du ikke prøve at præsentere, hvad sådan essensen af den talk, den lige var?
Jo, altså det handlede om det her studie, som jeg lavede under mit kandidatspeciale, hvor vi lavede et RCT, hvor vi havde 40 unge forstede knæsmerter, som så fik den her feedback fra en bandsizer, sådan en stræksensor, og en iPad, så de sådan kunne følge med i deres træning undervejs. Den ene gruppe fik så feedback på deres kontraktionstider, det gjorde den anden gruppe ikke, men begge de kunne se den her feedback, som de fik på trækkraften, altså hvor meget kraft man bruger til at trække elastikken. Og det vi så efter, de havde trænet de her 6 uger, der gik vi så ind og målte på, hvor gode de så havde været til at følge den her ordinerede kontraktionstid per gentagelse. Det var 8 sekunder per gentagelse. Så gik vi på de her, hvor meget de afveg fra den. Dem, der så fik feedbacken på kontraktionstiden, de afveg med 1,5 sekund per gentagelse. Den anden gruppe, de afviser med 4,3 sekunder per gentagelse. Og de lavede egentlig, altså begge grupper lavede lige mange gentagelser. De lavede så godt nok kun halvdelen af alle de gentagelser, de skulle have lavet, hvis de havde fulgt sådan hele træningsordinationen. Men så på baggrund af, at de var bedre til at følge kontraktionstiden, når man fik den her feedback, så fik man egentlig en 64% større træningsdosis. Og blev samtidig også 3 gange så stærke som dem i, skal man sige, kontrolgruppen, dem der ikke fik den her feedback.
Hvorfor valgte I at kigge på feedback?
Det kom så egentlig af først og fremmest det her med, at det egentlig er et stort problem, det her med at så følge de her kontraktionstider. Det havde vi set tidligere, og de her, når det er, at øvelsen bliver udført for hurtigt, kontraktionstiden den er for lav. Det så man tidligere, navnligt hos de her unge med knæsmerter. Så tænkte vi så også med et slags hjælpe, redskab for noget, der kunne understøtte den her kontraktionstid.
Og nu nævner du kontraktionstid. Er det noget, det kan måske være lidt svært at måle på egentlig i praksis? Hvordan var det, I gjorde det i jeres studie, og hvordan fandt I ud af, at det var relevant?
Vi målte med sådan en bandsizer, sådan en stræksensor, så man klipper sig fast med magneter på elastikken, så måler den tykkelsen på elastikken, og på baggrund af de ændringer, der sker i tykkelsen, så kan den ligesom give et mål på dels selvfølgelig kontraktionstid, men også hvor meget kraft der så bliver anvendt for at strække den her elastik. Man får også et mål på antallet af gentagelser, selvfølgelig, som man har udført. Den har tidligere været anvendt som egentlig bare en sladerhank. Altså en, der ikke gav noget feedback, men som man satte fast på elastikken, hvor man så havde gjort det igen også med nogle unge med de her forreste knæsmerter, hvor man så, at egentlig på baggrund af deres kontraktionstider, så modtog de kun 15% af den her totale træningsdosis, der egentlig var blevet ordineret til dem. Så det var der, vi ligesom fandt ud af, at der var et problem, og prøvede så på at finde et eller andet, der ligesom så kunne understøtte den her kontraktionstid, altså evnen til at efterleve den. Ja.
Så normalt så angiver man jo træningsdosis i sæt og reps, og patienter vil måske bruge en træningsdagbog til at afrapportere deres hjemmetræning. Mm. Hvorfor er det, at det fungerer bedre med den her lille sladerhank?
Altså, jeg vil stadigvæk sige, at sammenlignet med ingenting, så er træningsdagbøger betydeligt bedre. Og man skal selvfølgelig være opmærksom på, at generelt, så når patienten bruger træningsdagbøger, så overrapporterer de. I det tidligere studie, hvor de fandt ud af, nemlig at de havde haft en for lav kontraktionstid, der havde de også fået træningsdagbøger. Og selvom de selvfølgelig vidste, de her unge mennesker, at der blev målt på dem, så når de så selv skulle rapportere, hvad de egentlig havde gjort, så rapporterede de 2,3 gange mere, end hvad de egentlig sådan havde gjort, når man kiggede på den her sladerhank og de data, som man kunne trække ud af den.
Kender du til andre patientgrupper, hvor man også ser så lav adherence, som der blev fundet hos de her unge patienter med forreste knæsmerter?
Altså det er ikke sådan specifikke grupper, men det er jo altså sådan bredt bare et generelt problem, generel udfordring, det her med, at patienterne, de ikke efterlever de her sådan anbefalinger, som vi bruger.
Hvilke barrierer er der for, at de efterlever vores anbefalinger? Altså, hvis vi snakker om det her compliance, ja, og lige gør det lidt tydeligere.
Altså, der er rigtig, rigtig mange ting. Faktisk mere end sådan 200 forskellige faktorer, der spiller ind. Jeg kan ikke sådan lige ramse dem alle op. Men noget af det, som ofte går igen, noget af det, som der er det vigtige i hvert fald for compliance, det er sådan noget som den her relation mellem terapeuten, patienten. Det er, at det skal være simple interventioner, man bruger noget, der er for eksempel er tidsbesparende. Det kan også være smerte under øvelse, som også kan spille ind. Både noget, som egentlig kan være en barriere, fordi selvfølgelig det gør ondt, men omvendt så kan det også være noget, som nogen ser egentlig som en påmindelse om, at der egentlig er et problem, og derfor så er det noget, der faciliterer til, at man faktisk laver mere.
Har du nogle sådan håndgribelige råd til, hvordan man så kan måske måle på compliance, og så gøre det bedre?
Jeg vil altid anbefale brugen af en træningsdagbog. Noget af det, der også tidligere har været anvendt og anbefalet, i hvert fald når man bruger træningsdagbøger, det er det, at man lige laver en eller anden form for behandlingskontrakt, hvor man ligesom aftaler med patienten, og så i det hele taget det her med at inddrage patienten, og så skræddersy det her til den enkelte, når man tænker på. Fordi hver gang, at vi vælger at så sige, at den her patient vil have godt af at lave nogle øvelser, så bør vi også med det samme tænke ind, okay, hvordan skal de så komme til at lave de her øvelser? Jeg plejer også altid at bruge det her med at tage en og så sige, at det er en ærlig snak, at vi ved jo godt, at det er altså ikke altid, man får lavet alle de øvelser, som man får af sin terapeut. Hvad skal vi så gøre, for at du kommer til at lave dem? Og på den måde involverer patienten.
Der var en lille snak om man specifikt skulle instruere i et for højt antal, eller for stor en dosis, træningsdosis. Nu gik det meget på time under tension til præsentationen. Hvad har du at tanke om og omkring det her med at angive en for høj dosis i forhold til, hvad man sådan forventer? Altså sådan, så man ligesom måske sådan lidt snyder patienten af dem. Ja.
Hvis man snyder, så er det selvfølgelig i deres bedste interesse. Det er selvfølgelig, men omvendt, man skal heller ikke i gang sætte en eller anden form for intervention, der kan virke afskrækkende i forhold til mængden. Jeg sagtens følge det her med, at vi sætter barren lidt højt, fordi vi forinden godt ved, at det er måske kun halvdelen af den her sådan, træningsdosis, der så rent faktisk også bliver indtaget sådan, undervejs. Men igen, omvendt, så kan man så sige, at man har tidligere sådan set gode resultater med det her med at holde det simpelt til for eksempel bare en enkelt øvelse, i stedet for at have sådan et fuldt testbarriere af alle mulige forskellige øvelser, som vi kaster efter. Hvor der vi har to forskellige øvelser, der sådan styrker quadriceps for eksempel. De kan være lige gode, men så tager vi dem begge. Det tænker jeg bestemt ikke, det er vejen at gå.
Ja. Hvis man nu ikke har sådan en bandsizer til at måle time under tension med træningselastikker, hvordan skal man ellers prøve at måle eller hjælpe patienterne til at forbedre kvaliteten i deres træning, hvis de træner usupervised?
Jeg plejer at anbefale, hvis vi kigger sådan specifikt for i hvert fald for kontraktionstid, så det at man på sin telefon henter en eller anden app, en eller anden metronom app, som så slår et takslag for hvert sekund, det er at man bruger sin sekundviser på uret. Tæller gentagelserne med fingrene, for at man ikke sådan blander det her med, at man skal både stå og til x antal sekunder, og så samtidig også, hvor langt er man egentlig nået her. Men igen, det her med sådan at holde det simpelt, det er en ting, og ellers det her med at bruge spejle, hvis vi snakker om sådan ellers BV-kvalitet for at se BV-udslag osv. Det er noget af det, som man kan bruge og så anbefale.
Og vi hopper lige lidt igen. Hvis man nu gerne vil finde ud af, hvem det er, der har altså særlig brug for en snak omkring compliance. Er der så noget, er der nogle værktøjer til det, om man kan identificere patienterne, som måske kan man identificere de patienter, som formentlig har lav adherence eller compliance?
Jeg tænker ikke som udgangspunkt, at der er noget, som man ligesom vil kunne aflæse, der indikerer, okay, det her det er altså en person, som bare slet ikke kommer til at lave det her. Der tror jeg, vi skal have tiltro til vores evner som terapeuter, også til, altså som værende menneskekendere. Men igen, tage den her åbne snak, noget af det, som selvfølgelig også, hvor man måske kan afveje det lidt, det er, når man mærker på nogen, at de ikke er sådan synderligt interesserede. Når man fortæller selvfølgelig omkring vigtigheden af, hvorfor det er, at den her øvelse den lige nøjagtig skal laves med 8 sekunders kontraktionstid, eller hvorfor det er, hvordan den egentlig går ind, og så vil komme til at virke på deres problem. Dem, der sådan lukker lidt af, det er nogle gange dem, i hvert fald, som jeg har erfaring med, der måske skal have lidt ekstra hjælp, hvor man så ligesom bliver nødt til at snakke om, hvad det så er, der ligesom kan få dem så til at lave øvelsen.
Ja, det giver meget god mening, og selvfølgelig se det fra den enkelte patients situation. I forhold til at måle på time under tension, hvornår tænker du, det er relevant at bruge som mål for træningsdosis?
Jeg tænker, at hvis der er forskellige måder at så gøre det på. Altså, det vi har undersøgt, det er jo det her med, at man ligesom fik den her øjeblikkelige feedback. Så at det, at man ligesom kunne måle på det, det var så bare et ekstra gode. Men det vigtigste var egentlig det, at de fik feedbacken. Man kan også bruge sådan noget som, altså Bandsize har også sådan en data-logger, hvor det er, at du ikke får nogen feedback, men hvor det er, at du bare går ind og så måler på det. Jeg tror, det er svært sådan at vælge sådan specielle situationer, hvor det er noget, man ligesom vil i gang sætte versus andre situationer. Men det samme som med en træningsdagbog, altså jo bedre vi ligesom kan understøtte og facilitere til compliance, jo bedre er det.
Og fordi vi lige kom lidt væk fra det, kan jeg så ikke få dig til kort prøve at oprise et par råd til, hvordan fysioterapeuter de kan forbedre compliance i deres hos deres patienter.
Jo. En ting man selvfølgelig kan gøre, det er dels det her med at bruge træningsdagbøger. Og tage den her åbne snak med den enkelte. Sige til dem, vi ved selvfølgelig godt, at det ikke er alle gentagelser og alle træningspas, der bliver udført. Det ved man godt, det er. Hvad kan vi gøre, for at du kommer til det, eksempelvis? Og i det hele taget det her med at så bygge et godt forhold til patienten, det er noget, som man ved i hvert fald fra tidligere, der spiller meget ind på compliance.
Jamen, vi slutter af med den lille kommentar, Henrik, og tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Hvor kan man finde mere om dig og det arbejde, du har gang i oppe i Aalborg?
I hvert fald i forskningsenheden, der bruger vi meget aktivt vores Facebook-side, forskningsenheden for almen praksis i Aalborg, hvor vi sådan ofte prøver på at så komme med nye resultater og andre sådan ting og sager, spændende fund, som vi gør, som vi godt kunne tænke os at dele med andre.
Fedt, og tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Hej, mit navn er Samantha. Du lytter til Fysiocast.
I dag til fagkongressen har vi fået mulighed for at snakke med Rasmus Skov Husted om hans præsentation, en hård øvelse til patienter med knæartrose. Er det nok? Og til at starte med, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Rasmus, og tak fordi du har taget dig tid til at snakke med os. Og vil du ikke introducere dig selv?
Jo, tak fordi jeg har mulighed for at snakke med her. Jeg hedder som sagt Rasmus, og jeg er fysioterapeut og PhD-studerende på Hvidovre Hospital og i PMRC.
Og hvad er dit særlige interesseområde i forbindelse med din PhD?
Det er træning til patienter med slutstadie, knæartrose og træningsdosering. Altså, hvornår er det nok træning, eller hvor meget skal der til?
Okay. Og til at starte med, kan jeg så ikke bede dig om at prøve at definere den her patientgruppe og nogle af de relaterede karakteristika?
Jo, altså det er jo dem vi kigger på i vores projekt, det er patienter, der har så svær slidgigt, at de er kandidater til kirurgi. Det vil sige, at en ortopædkirurg har snakket med dem og har sådan set vurderet, at de vil gerne operere dem, men de bliver så lige tilbudt træning før den her operation. Så de har det mildest talt dårligt. Og det primære karakteristika ved dem er jo, at de har knæsmerter, og de her knæsmerter hæmmer så også deres funktion i dagligdagen. Kigger man på det sådan lidt mere ud fra vores indgangsvinkel til at hjælpe dem, så er de også karakteriseret ved at have lavere muskelstyrke i deres knæekstensorer sammenlignet med aldersmatchet, der ikke har det. Det er sådan set det vigtigste point ved det.
Okay, og hvilke fysioterapeutiske tiltag gør man så til den her patientgruppe?
Jamen, når vi ser på det her med deres muskelfunktion i kvadriceps eller styrken i knæekstensorerne, så er der ret god studier, der viser, at der er en sammenhæng mellem lav muskelstyrke i knæekstensorerne og både symptomerne for knæartrose, men også progression i sygdommen. Så det har vi ligesom taget udgangspunkt i. Det er det vigtigste at gøre noget ved, for det er deres største deficit, hvor vi som fysioterapeuter kan gribe ind.
Og hvad med i forhold til deres smerte? Fordi du nævnte, at det både var smerte, der var sådan en kardinal karakteristika eller symptom, og så den her nedsatte muskelstyrke.
Ja, altså formålet er selvfølgelig at hjælpe patienten med det, der er værst for dem. Så styrketræning, der er det direkte målbare eller formål, det er jo at øge muskelstyrken. Men træning har også andre gavnlige effekter, så blandt andet det, at du træner, kan sådan set give smertelindring. Det kaldes for exercise-induced hypoalgesia, eller træningsrelateret smertelindring. Så den faktor spiller vi også ind med, men hvis man mere vil have en-til-en forholdet, så er det en lav muskelstyrke, for at søge at øge, og så er et af afkastene ved at træne, det er smertelindring.
En forklaringsmodel, det er lidt det, jeg prøver hører dig sige, at en forklaringsmodel til, hvorfor træning det kan hjælpe på smerte, det er det her exercise-induced hypoalgesia. Det kræver selvfølgelig noget træning, og det er jo også det, I giver i jeres studie. Men hvad er det for noget træning, som I giver i din studie?
Altså, vi har prøvet at skære ind til benet ved at sige, som sagt, så er det knæekstensionsstyrken, som er det primære deficit muskelstyrkemæssigt, så vi intervenerer kun på det. Så vi giver dem kun én træningsøvelse, og det er siddende knæekstension med en træningselastik. Og så presser vi citronen yderligere ved at bede dem om at lave det derhjemme selv efter en instruktion. Det vi så undersøger, det er, hvor meget af det her er nok, eller hvor meget skal der til, så vi deler grupperne til felt eller patienterne ud i tre forskellige træningsdoser, så nogen træner 2 gange om ugen, andre 4 gange, og den sidste gruppe 6 gange om ugen. Når de så træner de alle sammen med 3 sæt med 12 gentagelser med en belastning svarende til 12 RM. Det gør de så i 12 uger. Så det er det, vi giver dem en øvelse, og så undersøger vi, hvilken dosis af den her øvelse ser ud til at have den største effekt på deres knæstyrke og relaterede symptomer.
Og hvis der så sker en ændring i deres styrke, er det så noget, man forventer også vil kunne hænge sammen med deres patientrapporterede outcome, eller reflekterer det hinanden på nogen måde?
Ja, det er jo vores hypotese, at de har lav muskelstyrke, vi prøver at øge den her muskelstyrke, og håber så, at det vil afspejle sig i, at de får det bedre. Så det vil være en til en forholdet, men vi ser også, at det her med, der er nogle, det her det er så det er sådan præliminære resultater, så det her er ikke noget konklusivt, men det er lidt, vi ser patienter, der kommer ind efter at have trænet i de her 12 uger, og vi ved ikke, hvilken dosis de har fået, det er vi blindet overfor, men de har det bedre, altså de har mindre ondt i knæene, så det, der er vigtigst for dem, det er faktisk blevet bedre, men vi kan ikke måle det, så vi kan ikke måle, at de er blevet stærkere, eller at de er bedre i deres funktioner, og det er der, hvor det her træningsinduceret smertelindring er en forklaringsmodel til, at vi stadig kan hjælpe dem, uden at vi kan måle den direkte en-til-en effekt.
Et andet lille spørgsmål, jeg kom til at tænke på under din præsentation, det var også sådan, har I været bange for, at en træningsøvelse var for kedelig?
Nej, det vil jeg ikke sige. Vi prøver at vende det der positivt, selvfølgelig prøver at argumentere for det, men i stedet, ideen er, at vi ikke skal give for mange øvelser. Da vi tror på, at hvis man laver en øvelse og laver den ordentligt, så er det bedre end at have fem øvelser, hvor man kun laver noget af det eller ingenting. Så hellere have høj kvalitet i en øvelse frem for fem øvelser, for eksempel, man ikke får lavet ordentligt. Og et håb om, at en øvelse vil øge compliance, altså hvor meget får man lavet, også øge kvaliteten, for der er ikke lige så meget at holde styr på. Vi har sådan set ikke bange for, at vi har givet dem for lidt på den måde. Vi tror faktisk, at det er potentielt en fordel.
Ja, så i stedet for, at man er mere kreativ med alle mulige funktionelle øvelser, som man kan kalde dem, som ligesom prøver at lave noget, der giver mening for patienten, så har I lidt valgt at gå den anden vej og gøre noget, der egentlig det giver mening i forhold til det deficit, de har. Men jeg synes, det går lidt imod den trend, som man ser med, at hvis man skal blive bedre til at gå, så går man også, eller hvis man skal blive bedre til at trapper, så træner man også trapper.
Jeg kan lige supplere det, jeg kommer til at tænke på, du snakker om, det er, at et argument, jeg prøver lige at gøre den her færdig, fordi et argument, det var, hvis du har knæekstensionens deficit, det er det største problem, og det vil prøve at gøre noget ved. Man kan sagtens tænke, at man så også gerne vil supplere op med at træne lidt hofteabduktion, noget hase eller noget hofteekstension, hvis man kan jo sagtens godt finde argumenter for, at det vil også være en god idé for den her patient, og måske lave en såkaldt funktionel øvelse, rejse sætter eller lignende. Men spørgsmålet er, om det giver for at stimulere kvadriceps, om det er nødvendigt i forhold til det, som du har fået ved den specifikke øvelse for det, og om det så også kan have en negativ effekt, for man stresser jo stadig knælet ved at lave de her ting, men du rammer måske ikke, altså det giver mere skade end godt, simpelthen at have flere øvelser end en, eller to eller tre, hvad der nu en dag vil vise sig, hvad er det rigtige.
Ja, det giver mening så med den her ene knæekstensionsøvelse, der kan I lave en specifik dosis til quadriceps, som der er den største deficit på, uden at stresse knaldet unødvendigt ved at lave ekstra øvelser, som måske ikke giver det samme muskulær respons.
Ja.
For lige at opsummere. Ja.
Præcis. Og det er ligesom det, vi startede med at sige, okay, nu finder vi ud af, at den her ene øvelse, vi tager en øvelse, hvad for en dosis er umiddelbart mest effektiv ved det, og så kan man jo så senere hen prøve at bygge på og sige, er der nogen, der måske vil kunne håndtere at lave mere end det, eller er det her nok? Og sådan, man er ligesom gået helt tilbage og siger, nu starter vi bare med kun at gøre én ting, og så kan vi forklare noget omkring det.
Og noget jeres intervention jo er lidt afhængig af, det er, om patienterne laver deres træning. Har I nogen fornemmelse for, hvilke patienter, der laver deres træning, og hvilke, der ikke gør, eller noget i den retning?
Nej, det tør jeg ikke udtale mig om endnu. Altså, du tænker på sådan karakteristika af smerte eller social klasse eller noget. Nej, det har jeg ikke en fornemmelse af. Der er nogen, der dropper ud af studiet, og det er jo blandt noget af det der, fordi de simpelthen har for ondt. Så der vil være nogen, hvor det her, det gør for ondt for dem, og de kan ikke, den barriere kan de ikke overskride ved den gevinst eventuelt kan være på sigt. Så der, dem er der nogen af, det er ikke særlig mange. Og så er der også nogen, hvor det, livet ikke tillader at lave knæekstensionstræning lige nu. Men hvad det, lige er årsager blandt andet, det kan vi ikke sige noget om.
Har du nogen lige sådan afsluttende kommentarer eller take-home messages omkring træningsdosering til den her patientgruppe?
Jamen det primære, synes jeg, skal være, at man kan prøve måske at skrue lidt ned på antallet af øvelser, man så lægger mere vægt på kvaliteten i øvelsen. Så ikke fordi man ikke gør det for mig, men lægger endnu mere vægt på det, og måske får patienten til at fokusere mere på kvaliteten i den enkelte øvelse, i stedet for at skulle holde styr på flere øvelser.
Så slutter vi af med den kommentar, Rasmus, og tak fordi du vil være med. Hvis folk de gerne vil læse mere omkring projektet og vide lidt mere om dig, hvor kan de så følge dig på de sociale medier?
Jamen, jeg har en Twitter-konto, som jeg lige skal finde ud af, hvad hedder. Det kan jeg ikke huske. Det er rs_husted. Så er det ude på Twitter. Der yes. Ligger også lidt omkring, hvad det er, Randon laver.
Tak fordi du vil være med.
Mange tak for tilbud.
Jeg hedder Christian, og du lytter til Physiocast.
Hej Line. Tak fordi du vil være med.
Tak skal du have.
Så oplæg i dag, det handler om PTSD. Vil du ikke lige starte kort med at introducere, hvad er PTSD?
Jo. PTSD er en posttraumatisk stressdisorder, står det for. Og det er en psykiatrisk diagnose, som man kan få, når man har været udsat for en meget alvorlig traumatisk oplevelse, ofte livstruende oplevelse. Det, der kendetegner, er, at patienterne ofte har tilbagevendende minder, flashback, mareridt omkring den her traumatiske oplevelse. Og når de har det, så får de masser af ubehag for øget arousal, altså øget vaksomhed, har ofte undgåelsesadfærd, afholder fra at være i situationer, steder, hvor der er noget, der kan minde dem om traume. Og så har de ofte en del følgesymptomer, som anspændthed, søvnløshed, angst. Ja.
Hvordan diagnostiseres det, og hvor foregår det her? Altså, og hvem?
Det blev typisk diagnostiseret af en læge, gerne en speciallæge i psykiatri. Det kan også være en specialpsykolog, der stiller diagnosen.
Ja. Og hvad er jeres sådan tilgang til altså PTSD-patienter sådan helt overordnet?
Jamen helt overordnet, så har patienter med PTSD en række somatiske symptomer, som knytter sig til den her hyperarousal, søvnløshed, vaksomhed. Og det er blandt andet meget ofte, at de her patienter er meget anspændte, og med det følger jo både et ændret bevægemønster, men ikke mindst mange smerteklager. Nogle patienter med PTSD har været udsat for fysiske traumer, altså har været udsat for vold, og har også nogle fysiske skader, som kan give dem smerter.
Og hvordan, altså jeg forestiller mig, det er meget individuelt, altså sådan, at det er et meget individualiseret forløb, PTSD
er, det er patienter kommer ud i. Ja, det er primært individualiseret forløb, vi praktiserer. Den enkeltes livshistorie er utrolig væsentlig at tage ind i behandlingen, og hvordan patienten reagerer her nu på de symptomer, han eller hun har.
Ja. Hvad kan man hvad kan patienterne forvente, og hvad forventer I i sådan et forløb? Er det, altså sådan, at er det behandling, bliver de raske? Er det, hvad fokuserer man på?
Det er sjældent, at man bliver rask af sin PTSD. Mm. Det handler om at kunne lære at leve med det, som der er sket for en. Det du har oplevet, det du har været udsat for, det forsvinder ikke.
Nej.
Så det handler rigtig meget om mestring, og det gør det både i den psykologiske behandling, det som vi kalder psykoterapi, altså samtaleterapi, og det gør det også i den fysioterapeutiske behandling. Man skal lære at mestre sine symptomer, man skal lære at kunne agere på nye måder, på trods af det, man har været udsat for, og hvor man er kommet ind i at reagere på bestemte måder.
Og nu ser du sådan lige, kommer du lidt ind på de sådan fysioterapeutiske tiltag. Kan du uddybe lidt det? Hvad er det, man arbejder med som fysioterapeut?
Jamen, vi arbejder med egentlig at dæmpe kroppens arousal-niveau. Mm. Og det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. Noget af det, der er meget vigtigt for PTSD-patienter, det er, at de får en følelse af at være i kontrol. At det at få lært at mestre sit liv på en ny måde, kræver, at man får tid til at lære. Og hjernen lærer bedst ved mange gentagelser, enkle øvelser, som giver patienten den her oplevelse af kontrol. Og også gerne selvfølgelig, at der er en mening i de øvelser, vi laver. Noget væsentligt i behandling er psykoedukation, hvor vi underviser patienterne i, hvordan kan de forstå kroppens reaktioner, de kropslige symptomer, i relation til traume og det, de har været ude for. Så de begynder at forstå, hvordan er det hjernen, og dermed også kroppen, hvordan er det, den reagerer, når man har været udsat for noget, der er voldsomt traumatisk og stressende. Hvad er det, der sker i kroppen rent neurofysiologisk?
Ja, så noget undervisning og øvelsesvalg. Er der også generelle altså sådan fysisk aktivitet og sådan nogle ting?
Det kan der godt være, fordi som en følge af PTSD'en, så ser vi desværre ofte, at det at tage vare på den fysiske sundhed eller på sundhed i det hele taget, bliver måske ikke så relevant i den. Det er mere vigtigt at føle, at man er sikker og at man ikke er så stresset. Og derudover så er der rigtig mange patienter, som har det, vi vil kalde fear avoidance, primært på grund af en smerteproblematik, hvor man kan være bekymret for, at hvis jeg gør noget, så får jeg endnu flere smerter, men også som led i den her undgåelsesadfærd, at man kan have tendens til at isolere sig af frygt for at komme ud i nogle situationer, der kan vække minder om det, man var udsat for engang, altså vække traumet.
Hvordan er samspillet mellem de forskellige professioner i forhold til det her med...
Altså der, hvor jeg arbejder på Klinik for PTSD i Aarhus, der har vi et meget, meget tæt tværfagligt samarbejde. Og der er det sådan, at patienterne får både psykoterapi hos en psykolog og fysioterapi. Derudover bliver de selvfølgelig diagnostiseret ved lægen. De får måske noget psykofarmaka, som lægen også ordinerer. Og der er også sygeplejersker ansat til at varetage sundhedssamtaler. Så en tværfaglig behandling er det, der ser ud til at have bedst evidens. Der er ikke forsket meget i det, der er mest forsket i psykoterapeutiske metoder. Men praksis i Danmark er, at man arbejder meget tværfagligt.
Hvis man nu ikke sidder i sådan et tværfagligt center, hvordan skal man reagere, hvis man møder nogen, hvis man har en patient, som man mistænker kunne have noget?
Jamen, man skal jo være opmærksom på de symptomer, som patienten kommer med. Og jeg vil sige, det er meget, meget vigtigt at have fokus på livshistorien, altså anamnesen, hvor du ligesom får et meget sådan grundlæggende, dybgående kendskab til patientens livshistorie, er jo vigtigt for, at du kan begrunde, de her symptomer handler måske om en PTSD. Hvis du får den mistanke, så kan du jo starte med at præsentere det for patienten, og meget ofte vil patienten sige, jo, det kunne der måske nok være noget om. Jo, der var noget, der var rigtig svært for mig dengang. Og er patienten med på det, så kan du foreslå patienten samtalebehandling ved en psykolog. Ja. Og vejen derhen til er jo ofte, at man som fysioterapeut med patientens accept, tager kontakt til patientens egen læge og forelægger den her problematik. Ja. Og så kan det første skridt være en egentlig udredning. Er der tale om en PTSD? Er der tale om en belastningsreaktion, som er lidt i familie med PTSD'en, eller noget andet, som kunne forklare patientens symptomer.
Ja, så det er vel også lidt sådan et continuum, eller hvad skal man sige? Altså er der sådan en svær grad, eller sådan, det er vel ikke sådan enten eller?
Nej, det er rigtigt. Der er grader af PTSD, og dermed også grader af, hvor meget du som person er belastet i din dagligdag. Og de her belastningsreaktioner, som måske er mere hyppige, er slet ikke det samme som PTSD. Derudover, hvis du får diagnosen PTSD, så kan der være let til moderat til svær grad af det. Og vi snakker også om, at PTSD kan være mere eller mindre kompleks, og ofte vil være noget af det, der gør en PTSD kompleks, det kan jo være, hvis der er nogle fysiske skader i relation til den psykiske belastning, for eksempel at man har været slået til plukfisk, altså været slået bevidstløs og har skader rent fysisk, Det kan også være, at man har noget anden psykiatrisk lidelse, som vi desværre ser ret hyppigt hos vores patienter, at de også har let til moderat til svær depression. Det er også med til at komplicere det, og det gør jo, at sværhedsgraden kan være anderledes. Ja.
Lige her til sidst, så der kom lige et spørgsmål i slutningen af jeres oplæg her, omkring noget det her med debriefing.
Ja.
Kan du sådan forklare lidt om det?
Jamen debriefing, det er jo et redskab, som vi bruger i det daglige, os der arbejder med borgere eller patienter, som kan give os nogle traumatiske oplevelser. Og det går jo ud på, at man som personale, som medarbejder, får talt den oplevelse igennem, får kigget på den ved hjælp af andre kollegaers øjne, får snakket den igennem, så man egentlig hjælper den arbejdskollega, der har været udsat for et eller andet traumatisk, med at bearbejde oplevelsen. Fordi det er noget af det, som man har svært ved PTSD. Så det med debriefing kan faktisk være med til at forebygge, at nogle traumatiske oplevelser på dit arbejde senere udvikler sig til PTSD. Og ofte er det ikke samme dag, som du har været udsat for et eller andet. Det er måske dagen efter eller dagen efter igen. I den helt akutte fase, der handler det om ro, følelsen af at være sikker, omsorg fra dine kollegaer, fra dine ledere, kom hjem til din familie, ja. Få en buket blomster med, få søde, venlige beskeder fra dine kollegaer, få anerkendelse, medfølelse omkring det, du har været udsat for. Og et par dage efter, så tager vi så det briefing, hvor man går mere systematisk til værks i forhold til at tale situationen, oplevelsen igennem.
Ja. Allersidst her, hvis man nu gerne vil vide lidt mere om PTSD og måske lidt om, hvad I går og laver, hvor kan man så gøre det her?
Ja, man er altid velkommen til at kontakte os. Vi har masser af erfaring, og der er jo efterhånden også skrevet ret meget om PTSD. Ja. Og også noget på dansk. Der kom en hvidbog, mener jeg, om PTSD-behandling for det var helt tilbage i 2009. Ja. Jeg tror, det var Sundhedsstyrelsen, der udgav den. Men ellers står vi til rådighed. Vi vil gerne kontaktes.
Det er godt. Og tak fordi at du vil være med. Lige dit navn og din funktion.
Jeg hedder Lene Nybo, og jeg er halvtid ansat som forsker på Aarhus Universitets Hospital Risskov, altså i psykiatrien, og halvtid ansat som kliniker/udviklingsfysioterapeut på Klinik for PTSD i Aarhus. Og klinikken der er en del af psykiatrien.
Tak fordi du var med.
Tak selv.
Hej, jeg hedder Christina, og du lytter til Fysiocast.
Tak fordi du lyttede til dagens episode. Fysiocast udkommer med et nyt afsnit fredag den 26. april. Du kan følge med via Facebook eller Instagram, eller du kan besøge vores nye hjemmeside, fysiocast.com.